CDC tru nu dachtlchidang llwgw litnaw fyg nhw'n bisgwt dyng hwai ceid sy'n gan gylwyd yng Migl yngwyd litnaw fyd elementary bilagaid i gych trwngan i lwgi illaid litnaw fyg mwyn bilwyd yng illaid llwbif gynad yng dod yn COVID-19 am sychtlcha nu nani dangxlugu CDC biut mikin rulrit mikilngut COVID-19 namun tsaknaqnaulluuf qaqsaitni luugi angenrulraani waikiitsi qaanqiluni mikilngut ikaayu manrutiqni luugi litnaa qatatungauna tinglitnaarvigni CDC tlutali qan xiludin litnaw vig mun pilutin litnaw ngata nawlun tamagut hun amlxim saxtik saytni lugu CDC tlu bisqutay ta atsayt hun litnaw vig tukhani uha malihtaku taxkawlutin malhugut fkinaatin maskan gatukulutin Jalilu ugut kuyung kalrit kuyung kaklutin asano nilagaw tahpkinatin. Litnawig nilu jalilrit litnawgatlu yuvriraklu gi kuvutang kaktasirlu gi. Waikitsi kwaani kwapilu ni high school aksel ngut high school alritlu litnawig mun piksaw nagi bisklu gi COVID-19 naak. Sagas gan chwallu amlganu na amchni. Wai ceitsim llw bysgwtau ni high school aqsail ngwt high school alri llw litnaw fyg mwn bilw dyng litnaw i hwngan ilw dyng. Wai ceitsid gan gada iwi nagda lle ma'n tiplw gwn afgyn agw cofod angyl gan nhw na am i chwallu awad amchni. Jali llw iwfriw malrid 5% daid chwallw iclchyd COVID da'n galagada. Chwani chwai clichyd baglwyd yng COVID da'l gyd ma'n i awad mydni mallchilw ni bisgwtsd magwyd malich drwng allgad illaid school district ad gwych bim gwsgwch fym llwn nhw ni ni laclwgw gasbog Lower Yukon School District Adlw ag gael itnaw fyd yng Nghyllchwyd COVID dach dael ngwrn i nhw'n amach ni. Lower Cysgwchwym School District Board at gwywch ti gwyd byng a'r idmi litnaw fyd yng Nghyllchgad nag galach dach gawlwyd yng Fforclag mi a'r yng Nghyllwyd yng Illaw Dwlryd Illaw Dwngalwyd yng I gall rymch ni angau o ganwn litnaw ganwn llw Superintendent Kimberly Hankins a ganllwg nhw dachtwglwgi maddwmini dilimi district am bydych gyw gael itnaw fyd i gichtlch gart nhw'n. Doelw chwan i chwa $200 million ag i dangchtwg angw iacht mygi ngwn lgynig. Alla gaw malgam gael asgach miwn nhw'n i gaiw gach gawlw ni ag i lirig sail nhw'n Wy daw i'm chnyg COVID-19 jangryl i'm nallu ni. Stacey Barnes ag Julie Gachtmwyl Gales da Housing Finance Corporation na ni. Do ni ganchdwg. I'm i ryw ngan i lwg i gyn gwyd i gai o riwlri da gil i rylg mchni. Wy daw i'm chnyg renda mchnyg i'm i rylwyd yng anlain. Alaska Housing Relief dat orgami gan gluni iwt illaid ilaglchid illaid achdw mani lwgi COVID-19 namun $45,520 allha gwmiloni ag ingl alryd chwallwy cylchan gdawm I gair yw hwnna lwgi, chwallwy gair yw hwnna yw clwgi. Dofod nangyn rhymg I mi rilch gac, dall I mi rin cpnachtig dall I man. Jali, I gair yw mallchw gwfod diwngan I Alaska Housing Finance Corporation nanag. Jali, I mi rhyw hwnna lwdyn, barn sa gan rhylwni. Ac I lirio hwnna'n I lwgwyr endag gynnwch at llwchall doch hwn. Jali, ach ta gag I ni lwdyn ac I liw macsail ngwrnig ac I lirio chdig at llchidnig. Jali, llw hwan I hwa ac I lirio ach gaidnig barn sa gan rhylwni I gair hwn ach gynrwyl rhyd. Diwm gach ta gag tig ni lwgi ach ta gag gach gawn I lwgi ag I ngwdau danch lwgi. Jali llw, jali gsail ngwd rhenrni I wynad staman gwlmg tip lwgi danch lim dod stwn ach dwm ag gai jali I gai o gach gaw lwgi. Bi'n ach gyn rwlryd diwm gi gai o gach gawn I lwgi. Sdyd am yw fyrwyd stanch llwgi, jyb llwgi yw yna di sut jad yw'd dylar yw'd llwyd angyl ym na llun I barn sag angyl wni Federal Rent Relief Program ac dali I gai yw'r illhad wydaw I mchnag ag il i'r ilryd. Dali yw wych dydy danch llwgi bilach yn I lwgi chwallw wydad o'r lawdyd gyng o'n yr mchni. I mi rhaid I fyrir lwgi bil ar yni lwgi. I fyrir I tig ni lwgi a'i ar yni lwgi cpnach tig dall I ma'n gyngo ni I mi rilch gap llwch ach llwgw Alaska Housing Relief Program am hwn. I mi rhyw hwnnwd yn anlain Alaska Housing Relief Program am I. Internet deill gwfod chwallwy gair yn ach gwfod Gaya gawr I hwngan o'na 1-833-440-0420 Una agi llgachdi malgha a dwchlwg agi liri yngawd rendan utility yn clwbarn sa gan gylwni iwd nyg gait nyg chwallw nŵn nawd nyg damagw nyg I gaiwg isti gat ni lwgi. Alla ni llwgan ymdini yw can Cysgwchym Health Corporation Board of Director at Resolution am gbillchwd Inglwyl I chylwgw Regional Tribal Government dag. A'i byri lwydyn chwadn by lwydyn gwlni allhagw ni plwllag ni. Gan chylwydyn Regional Tribal Government dag a sych yng ngheid ni lwgw naw llwyg mwn. Dali llw triban nhw'n 58 a nhw'n illaws ynghylgen nhw'n dofod Regional Tribal Government dag. Diwli gachdi hwngal chadnig traibad a hwari jygni lwgw gafdych han dachw am diwli gachdi hwch jygni lwgi jali gan gylwdyn mani a yw gynri lada nhw na traibad dod stwn Regional Tribal Government ar ynglwli gynni lwgw Wai ceid sig resolution am gbillchwg jali sta Regional Native Corporation ad Inglwyl I chylwgw Regional Tribal Government damg a'i gynnyr i'n gynnag llchad. Allchag ni jali stad triban nhw'n bylchw draft constitution namg triban nhw'n a'i chylwgw I lalwgw draft resolution namg ti'n gwmalwgw o'na government dam biuchtlachga. Chalistan king un lakkaan lchgu regional tribal government agi gaiw jikni lwgu. Jiwn lach gamadni chalach gan unni laklwgu daan lan gold maenag. Waikid si board of directorat bilchwd resolution naam ginglw lichlwgu maenag 2016 naami. Gwyana ilaga galw daachan gachtin naachdw gwyd.